Herra forseti, með skýrslu ríkisendurskoðanda eftirlit fiskistofu með fiskveiðiauðlindinni er ljóst að eftirlit með vigtur sjávarafla er takmarkað og efast má að það skili tilætluðum árangri. Eftirlit með brottkasti er veikburða og ómarkvist og ekki verður séð að fiskistofa kanni hvort yfir á tengda aðila í sjávarútveiði yfir aflahlutdeildum séð samræmi við það hámark sem skilgreint er í lögum. Fyrir tveimur árum var viðtal við fiskistofustjóra í fréttaþættinum Kveik og þar sagði hann að fiskistofa get ekki vegna fjárskosts sinnt lögbundu hlutverki sínu og sjávarútveiðsráðuneytinu sé það ljóst. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við þessari alvarlegu greiningu er að hækka framlög til fiskistofu 1,7% sem undir verðbólguviðmiðinu. Þau leggja til raun lækkun til eftirlitsins með fiskveiði auðlindinni á næsta ári. Það náttúrulega gengur ekki og ég vona að háttvirtir stjórnarþingmenn sjái það og fari af rauðu yfir á grænu. Það er enn yfir á græn. Það er enn tími.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir